ሰገሌ ምስራቾት
ሰገንታን ኩን ሰገሌ ምስራቾት እንቆባዬ ቶርበኒት ጉያሽን ዊጣታ ሀንገጂ ማታት ከንደርብ ቋና መጫፈ ቁልቁሉት
ጎፍታት ከንጃለ ተምተን አገፈቶ ተከኛ አተምጆርቱ አራሪፊ አያኒ ዋቀዮ በከጀርተን ማረት እስኒፋ ባየቱ ጀኔ ነጋከኛ አስ ስቱዲዮ ራዲዮ ሰግሌም ስራቾራ እስኒፍ እየስና እስኒስ ራዲዮ ከሰን በነተኒ ዱቢ ዋቀዮ ደገው ዳፍ ቆፖፍተን ይጅራቹ ከሰን እናብደና ንስኩኖ አኩመ ሲኖርዶ ፋጅርተን ካና ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ቀበኔ ያኔር ሐራ ከንሲን ተጃጅሉ ቆፔሳ ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ዋክሹማ ተረፋፊ ቅንዴሳ ሰገንታ ከና አና ዳቃበንቲቲ አማ ገረ ዋክሹማተን እሽን ደበርሳ
ኡልፍኒ ዋቀዮ ፋታው ኤጋር ጌፈቶታ ዋቀዮ ንዮና ኑገይ ኤርጋኑፍ ደበርሱ ቀባ ወኑማንቱራ
ከበጀሞ ደገፈቶ ተከኛ ቆፒ ኬኛ ቋኖ ኪታቦ ቁልቁሉ ራዲዮ ዳን ጀዱ መርሰኔቲራ አካታ እስኒት ደገፈተን ቴሶሳ እስኒትምና መርሰኔቲን ኬኛ ttb.twr.org/oromo ጀዱ በነተኒ ደገፈቹ አከደንደሰን ከበጃን እስን ቤክስስና
ዋቀዮን ወሊ ወጀን ከረን ያ ዋቀዮ አባ ጎፍታ ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ገለኒ ፍልፍን ሲፋተው ጭቡ ኬኝ የከ ኬኝ ሁንዱማ ዲገ ኬቲን ጥቂኑ ቁሌ ኢየሱስ ኑሃሬስ ፉለኬ ድረቲ ወረጋ አኑ ታሲሲ ኑ ቁሌሲ ገለኒ ፍልፍን ሲፋተው የሮከነት አከኑት ዱቢ ሰገሌ ኬቲን ደገኝ ደንቀራ ከኑት ተው ጅሬኛ ኬኝ ከንጄ ቆሆጂ ሰይጣና መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ነመናዝሬት ነርኩታ ከርኩታ ሚያጠው ኦጂን ዲና ዶሳት ከምቡቀ ያጠው ኑይሞ ብርመዱማላን ዱቢ ሰገሌክ ያከደገኙ ፋትኑ ከርጋሪ አያነ ኬኑፍ ባይሲ ኡልፊነ መቃ ኬት ይንቲ አሜን
ብቱ አማራ ማንከባ ካራኒ ፈጃለቱ ለፋሪ ቤቆቲ ካናሪት ማቱ ጋፊ ኮነጋ
ፋርፈና ኦብሌቲ ኬኝ አጌቲፍ ኡልፍኒ ዋቀዮ ፋተው ኢጋር ጌፈቶታ የሮ ከነት ሞቋና ኬኝ ደርቤ ኬሳን ሃንገቶኮ እስን ያደቺሳ ያቆቢፊ ማቴኒሳ ገረመስር ዴሙዳ ፊጋ አፌራማኒሩ ዋቀዮስ ጠቂቲን ጀቻጅራ ዋቀዮሙ ማልጎዴ አኒ ዋቀዮ ኢሰከናባ ኬቲቲ ani achitti saba gudda akka ati taatu waanan godhuufi biyya Masiritti gadi bu'u hin sodaatin ittiin jedhe. Kanarratti Waaqayyoon amanatee Yaaqoob gara Masir deeme. Wanti nama dhibu Waaqayyo dhuguma akkuma jedheeyyuu isaaniin baay'ise. Seera bahuu boqonnaa 1:7 irraa akkuma argine. Sanyiin Israa'el warri achitti hafan garuu wal horanii jedha baay'atanii gurmuu baay'ifatanii guddaa jabaatanii biyyicha ni guutan jedha. Waaqayyo akkuma jedhe guute jechuudha. Kana malee kan nuti ilaalle egaa Waaqayyoon amanatee yeroo deemetti dhaqee ilma isaa Yoosefii wajjin wal arguu Yaaqoob ilaalleerra. Waan qaban hundumaa guurratanii biyya Masir dhaqan. Horii isaanii, ijoollee isaanii. Gaafa biraa yommus Yoosefi konkolaataa isaa fe'atee Israa'eliin abbaa isaa simuudhaafi gara Gooshen dhaqe jedha. Gooshen biyya Masir keessa jechuudha. Achi dhaqe Yoosefi abbaa isaa simuudhaafi. Achitti wal arganii yeroo dheeraa walitti akka isaan bo'an ilaallee jirra. Egaa yeroo addaa akka ta'e yeroon suni achumaan baay'ee miira namaa karraasu ta'uusaas ilaalleerra. Boqonnaan 47 immoo jireenya Yaaqoob keessatti boqonnaa isa guddaa gaarii akka ta'e ilaalleerra. Sababiin isaas Yaaqoob jireenya isaa keessatti gara amantiitti kan inni dhufe biyya Masir keessatti. Waa'ee jireenya Yaaqoob isa biyya Masir kan nutti agarsiisu seera uumamaa boqonnaa 47 keessaadha. Kanaaf har'a kan nuti ilaallu Yoosef abbaa isaa fi obboloota isaa warra biyya Masir dhaqanii fuudhee fara'ootti dhiyeessuu isaa yookaan fara'oo dura dhaabuu isaa ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 47 lakkoofsa 1 irraatii jalqabna har'a. Egaan lakkoofsa 1 nan dubbisa. Ergasii Yoosef gara mootii Masiritti ol galee, abbaan koo obboloonni koos bushaayee isaanii saawwan isaanii waan qaban hundumaa wajjinii biyya Kana'aanii dhufaniiru. Isaanii amma biyya Gooshen keessa jiru jedhe itti himee jedha sagaleen Waaqayyoo. Yoosef abbaa isaa fi obboloota isaa fara'ootti dhiyeessuuf jedha jechuudha. Hanga bakka isaanii qabatan isaanii fi gaafatutti Gooshen keessa isaan kaa'e Yoosef. Tooftaa gochaa Yoosef kana keessa jiru ni argitaa. Erga isaanii dursanii laficha keessa buufatanii fara'oonis laficha isaaniif kennuuf hin mamu. Kanaaf isaan kunoo dursanii achi buufatanii waan qaban hundumaa hiikkataniiru. Seera uumamaa boqonnaa 47 lakkoofsa 2-3 irratti immoo inni obboloota isaa keessaa namoota 5 geessee mootii Masir duratti isaan dhiyeesse. Mootichi hojiin keessan maalii jedhee obboloota Yoosef ni gaafate. Isaanis nuyi garboonni kee akkuma abboota keenya duri tiksituu bushaayetii jedhanii mootichaaf deebii kennanii jira. Bara sanatti akka warri horii gaanfaa horsiisanii fi tiksitoonni bushaayee waliin hin taane beekamaadha. Warri Masir waa'ee tiksitootaati yookaan waa'ee tiksituu hoolaas haa ta'u yookaan gaanfaa horii kamiiyyuu haa ta'u isa kanatti isaan dhimma hin qaban. Kun immoo ijoollee Israa'eliif carraa guddaa baneef jedheen yaada. Waan warri Masir hojjechuu hin jaallanne argatan lafatti. Hojii tolaa argatan. Seera uumamaa boqonnaa 47 lakkoofsa 4 hanga 6 irratti yeroo dubbifnu immoo akka jedha. Itti dabalanii mootichaan biyya Kana'aanitti beelichi waan ammaatee fi bushaayee garboota keetii fi margi dhimnaan nuyi biyya kanatti galaa taanee dhufneerra. Nuyi garboonni kee biyya Gooshen akka teenyu nuuf godhi jenneessi kadhanna jedhanii. Mootiin Masir yommus Yoosefiin abbaan kee fi obboloonni kee siif dhufaniiru. Biyyi Masir kunoo si dura jira. Abbaa kee fi obboloota kee biyyicha keessa iddoo caalu qabsiisi. Iddoo gaarii ta'e biyya Gooshen haa jiraatan isaan keessa namoota danda'an yoo beekte immoo eegduu warra horii koo tiksanii godhii jedhetu fara'oon Yoosefiin abboome. warri Masir tikfattummaadhaan waan hin beekamnee fi Fara'oon nama horii isaaf eegu kan biraa barbaade. Egaa Yoosef abbaa isaa fi obboloota isaa kunoo Fara'ootti dhiyeesse waan nama gammachiisu. Akka ati hubattu kanan barbaadu, amma Yaaqoob fuula ifaadhaan dhaabbataa jira. Kun immoo qo'annaa keenya darbe keessatti kan isarratti hin argamneedha. Fuula ifaa Yaaqoob irratti hin argine. Seera Uumaa boqonnaa 47 lakkoofsa 7 irratti Yoosef ergasii Yaaqoobiin abbaa isaa ol galchee mootii Masir dura ni dhaabachiise. Yaaqoobis mootii Masir ni eebbisee jira. Kan Faraoo eebbisu Yaaqoob ta'uu isaa hubadha. Akka maqaa isaa jiraachuu jalqabu isaati Yaaqoob. Dhuga baatuu Waaqayyooti maqaa isaa isa Israa'el kanaan isa Waaqayyo ittiin eebbiseen amma nama amantii ta'uu isaa mul'isaa jira. Yaaqoob dhuga baatuu Waaqayyoo ta'e Faraoo dura dhaabbatee Faraoo eebbisaa utuu inni jiruuti kan nuti arginu. Seera Uumaa boqonnaa 47 lakkoofsa 8 irratti immoo mootiin Masir immoo Yaaqoobiin barri jireenya kee waggaa meeqa jedhee gaafachuu isaa argina. Yeroo kana otuu Yaaqoob akka isaa durii foon isaatu isa to'ata yookaan isa geggeessa ta'eeti silaati akkas jedha ture. Yaa Faraoo, amma umuriin koo 130 ta'eera. Mee waan ani bara jireenya kootii hojjedhen sitti hima. Yeroon dargaggeessa ture attamitti akkani obboleessa koo gowwamse sitti nan himuun fedha. Akkasumas attamitti akkani abbiyyuu koo gowwamse attamittiin akkan duroomes sitti himuun barbaada. Waa'ee maatii isaatiifis of jaja ta'a silaati. Akkas jedhee ani ilmaan 12 qaba. Isaan immoo isaan keessaa laakunoo warri 5 kun ijoollee kooti. Yoosefis ilma kooti. Kanaafi kanneen kana fakkaatu hedduu dubbachuu ni danda'a ture. Garuu amma Yaaqoob nama haaraa ta'eera. Mee isa dhaggeeffadhu waan inni jedhu seera Uumaa boqonnaa 47 lakkoofsa 9 irratti. Yaaqoob immoo mootii Masiriin barri ani kara deemummaadhaan itti jiraadhe waggaa 130 barri jireenya koo kunis muraasa. Hamaas ture. Innis hamma bara abaabiliiwwan koo kara deemummaadhaan itti jiraatanii hin ga'u jedheetu utuu inni dubbatu yookaan jireenya isaa isa darbe akka inni gaarii hin taanetti utuu inni dubbatu argina. Yeroo Masiritti gadi bu'e nama waggaa 130 ta'uu isaa fi yeroo du'e immoo nama waggaa 147 ta'uu isaa hubachuu nu barbaachisa. Kanaaf inni biyya Masir keessa waggootii 17 jiraachuu isaati. Yeroo Masiritti gadi bu'e qarqara du'aa ga'eera jechuudha Yaaqoob. Garuu Yoosefiin argachuunii fi isaa wajjin Masir keessa jiraachuun isaa umurii isaa waggaa 17 dheeresseeraa fi bara sana du'a ga'e ture yeroo Kanaaniiti gara Masir dhaqe. Karaa kan biraa immoo Fara'oo wajjin dhaabachuun isaayyuu kan of tuulchisu ture utuu Yaaqoob akkuma isaa duraa kan of tuulu ta'eeti. Umuriin isaa waggaa 130 ta'uu isaa fi jireenyi isaa immoo kan isa of tuulchisu akka hin taane dubbate. Barri jireenyi koo muraasaa fi waan hamaatiin kan guuteedha jedheetu dubbate Fara'ootti. Kanaan dura jaarsa abbaa isaatii gowwomsuu isaa ulfinatti hin lakkaawwanne Yaaqoob. Keessaayyuu hanga abbaa isaatii akka hin geenyeyyuu dubbateera waan ta'eef. Barri jireenya koo hamma bara abbootii koo karaa deemummaadhaan itti jiraatanii hin ga'u jedhee dubbate. Kuni nama gaddarameerraa kan argamudha mitiire. Yaaqoob isa durii hin fakkaatu. Waa'ee jireenya isaatiif Waaqayyoon ulfeessaa jira. Akka nama waan hedduu hojjeteetti of jajaa hin jiru. Seera Uumaa boqonnaa 47 lakkoofsa 10 irraa immoo Yaaqoob ergasii mootii Masiriin eebbisee isa biraa gadi ni ba'ee jedha. Dhugaa dubbachuuf ani kanan yaadu waan Yaaqoob amma godhe kanaadha. Of jajuuf kuni isaaf carraa guddaa ture Fara'oon dura dhaabbachuun isaa. Garuu inni kana wayittu hillakkoofne tarii namni garabiraan carraa Yaaqoob kana argatee rawtuu ta'eeti akkana jedhee yaaduu danda'a ta'a. Fara'oonii mootii guddaadha. Kanaafi akkanii Kanaan keessatti nama guddaa ta'e nama akkamii akkan ta'e beekuu yookaanis immoo Fara'ooniin hubachiisuu barbaada jedhee yaadataa. Garuu Yaaqoob of hin jenne. Nama cubbamaa ayyaana Waaqayyootiin kan fayye ta'uu isaati dubbii isaa keessatti kan inni mul'ise. Bara keenya kana keessa kiristiyaanota irraa of tuulummaa guddaatu dhaga'ama. Yeroo tokko tokko hiriyoota keessatti namoota tokko tokko waan isaan hojjetanii fi maqaa isaanii baay'ee ol guddifna. Attam akka isaanii nama jabaa ta'an dubbanna. Dhugaan isaa yeroo nutti himamu garuu nuti namoota cubbamoo attamii akka ta'anii fayyisaa gara laafessaa fi isa bara hundumaa nuuf obse irraa kan hafe waan ittiin of jennu tokkollee akka hin qabne ni hubanna. Kan nuti hundumti keenya ittiin of jajuu qabnus isaanii jechuudha yookaan fayyisaa kanaanidha. Seera Uumaa boqonnaa 47 lakkoofsa 11 irraa immoo akka jedha yommusii Yoosef akkuma mootiin Masir abboometti abbaa isaa fi obboloota isaa ni qubsiise. Biyya Masir keessaa lafa isa caalu handhuuraa isaanii akka ta'uu fi naanna'aa Raamsesii kenneefi jedha. Naanna'aa Raamsesii kenneefi inni Raamsesii jedhu kun lafa Gooshen akka ta'e beekuun barbaachisaa ta'a. Kanaaf Raamses yeroo jedhu Gooshen isa jennuudha. Seera Uumaa boqonnaa 47 lakkoofsa 12-13 irratti immoo Yoosef akkasuma immoo abbaa isaa fi obboloota isaatii fi warra mana abbaa isaa hundumaa fi akkuma lakkoofsa nama harka isaanii eeggatuutti nyaata barbaachisu isaaniif qooda ni baase. Guutummaa biyyichaa keessa wanti nyaatamu hin turre. Beelli bu'ee sun baay'ee jabaa waan turee fi biyya Masirii fi biyya Kanaan ni dadhabsiise jedha sagaleen Waaqayyo. Sababii Masirii fi Kanaan duwwaan maqaa dhaamanii fi seenaa kana keessatti qooda guddaa waan qabaniifidha. Utuu Yaaqoob maatii isaa wajjin achuma Kanaan keessa tureera ta'e silaa hundumti isaanii iyyuu dhumaniiru ture. Midhaan lafa Masir keessa tuullamee ture garuu ergasii as immoo lafti kun midhaan hin baasu. Nyaatamaas jiragaa inni tuullame immoo. Afrikaa guutuunis beela kanaan rukutamtee turte jechuudha. Kutaa kanarraa akka arginutti. Sababiin isaa lagi Abbayyaa inni Masirii fi hidda dhiigaa ta'e go'ee ture yookaan gogee ture waan ta'eef. Egaan lagi Abbayyaa kun immoo Afrikaanota yookaan biyyoota Afrikaa keessaati. Biyyoo dhiqee bishaan guuree dhaqa. Utuu bokkaan biyya Afrikaa iddoo biraa keessa jiraateera ta'e galaanni kun itti fufa ture. Seera Uumaa boqonnaa 47 lakkoofsa 14 irratti Yoosef horii isa namoonni biyya Masirii fi biyya Kanaan ittiin midhaan bitan hundumaa walitti qabee fidee mana mootummaa mootii Masiritti ni galchee jedha. Kunoo amma waan Yoosef itti ceephaame tokkotu dhufaa jira. Beela kanaan qabatee lafa hundaa bitee yookaan harka jala oolfatee mootichaaf kennuudhaaf akka ani yaadutti Yoosefiin kanaan ceephaa'uun kun qajeelaa natti hin fakkaatu. Hunda dura inni bakka bu'aa Faraoodha. Kanneen kana keessaa wanti isaaf galu tokkollee akka hin jirreedha. Of duroomsuu fi yaalii inni godhe tokkollee hin turre. Karaa kamiin iyyuu haxxummaadhaan hin gargaaramne. Beela kanatti dhimma ba'ee bu'aa ofii fi argates hin qabu. Wanti kana ibsuu danda'u tokko jira. Biyyi keenya beelaan beekamtuu akkuma taate baroota darban keessa yeroo midhaan gargaarsaa biyya alaati gara biyya keenyaa keessa seene warra beelaaniif raabsamu yookaan hiramu namooti hojii midhaan kana raabsuutti itti gaafatamoo ta'anii utuu isaan ittiin kiisii isaanii gabbifatanii yookaanis immoo ittiin durooman jedhamanii mootummaanisi ta'e ummataan utuu isaanii karaa meeshaa wal qunnamtii yookaan qunnamtii sabaa himatamanii ni dhageenya. Warri akkas akkasii gargaarsa namootaaf dhufe dhuunfatanii warri akkas akkasii waan akkasittiin godhataman jedhamanii utuu dubbatamanii. Kanneen hojii kanarratti bobba'anis duroomuu isaanii dhageenyeerra. Beela kanatti dhimma ba'anii duroomanii. Horii kana yookaan bu'aa kana mootummaaf galchan miti. Yoosef garuu mootummaaf lafa bite, sabimmoo midhaan nyaate akka jiraatu taasise. Akka ani yaadutti Yoosef seera cabsee bu'aa ofii isaatiif hin gaawwanne yookaan hin godhanne. Seera uumamaa boqonnaa 47 kana yoo ittuma fufnee dubbifne waan baay'ee arguu dandeenya. Boqonnaa 47 lakkoofsa 15 hanga 20 yoo dubbifne waan baay'ee hubanna waan biyya Masir keessatti ta'e. Yeroo isaan waan nyaatan dhabanitti horii qabaniin bitachaa turaniiru. Horii isaanii yeroo isaan fixanitti immoo horii lubbuu qabu akka isaan fidanii midhaan ittiin geddiratan Yoosef taasisee ture. Inni kunis yeroo dhumetti lafa isaaniif ofii isaanii mootummaaf kennani midhaan nyaachuu eegalanii kutaa kanarraa akkuma ilaallu akka beelli kun hammaate egaa shakkiin tokkollee hin jiru jechuudha. Kutaa kana akkuma dubbifnu lakkoofsa 21 irratti namoota garuu daarii biyya Masir gartokkoo kaase hamma gara isa kaanitti mootii Masir gabbaranii akka jiraatan godhee jira. Yoosef namooti kun iyyuu karaa kara biraa mootii Masiriif akka bulan daangaan Masir akka ballatu taasise. Yeroo sanatti baay'een baadiyyaati akka midhaan argatanitti gara magaalaatti lafa midhaan tuullamee jirutti godaanan turanii yookaan godaanaa turanii. Akka Yoosef giddu galeessa iddoo midhaan tuulu jalqaba itti yaadee filate ni yaadattu jedheen yaada. Amma immoo akka namoonni naannoo midhaan kanaatti dhiyaatanii taasisaa jira. Seera uumaa boqonnaa 47 lakkoofsa 23-24 irratti yommus Yoosef saba sanaani kunoo ani har'a lafa keessanii wajjin mootii Masiriif isin biteera, sanyiin immoo asii isiniif jira, lafichatti facaasaa, yeroo midhaan galutti harka shan keessaa harka tokko mootiidhaaf ni kennitu, harka afur isa hafummoo ofii keessanii sanyii facaafachuuf nyaata ofiif warra mana keessaniif ijoollee keessaniif ni galfattu jedheetu utuu ni dubbatu argina. Akka beelli kun waggaa tokko booddee dhaabbatu waan beekuu fi namoota kanatti akka isaan midhaan facaasaniif isaanitti himaa jira. Lakkoofsa 25-26 irratti isaanii deebisanii ati lubbuu nu keessatti qabdeetta. Si gooftaa keenya duratti faara argachuun keenya haa ta'u malee nuyi mootiidhaafi garba ni taana jedhanii. Akkasitti Yoosef waa'ee lafa biyya Masiriif harka shan keessaa harki tokko mootiidhaafi akka galu seera godhe dhaabe. Inni ammayyuu ittiin ni hojjetama. Lafti warra lubootaa duwwaan garuu kan mootii hin taane jedha. Kanatti fufnee kan nuti ilaallu Yoosef akka Yaaqoobiin Kanaanitti awwaalu waadaa seenuu isaa ilaalla. Akkasitti namoonni Israa'el biyya Masir keessa kutaa biyya Gooshen ni jiraatanii, isaan achitti qabeenyaa ni argatanii, ni horanii, guddaas ni baay'atanii akka sagaleen Waaqayyoo nutti himutti. Yaaqoob biyya Masir keessa waggaa 17 jiraate. Kanaaf barri Yaaqoob waggoonni jireenya isaas waggaa 147 ture. Seera uumamaa boqonnaa 47 lakkoofsa 27 hanga 31 yoo dubbifne Israa'el yeroon du'a isaa yommuu dhiyaate Yoosefiin ilma isaa waame, yoo dhuguma faara tolaadhaan na ilaalta ta'e harka keetiin gudeeda koo gidduu qabi, ati gaarummaadhaa fi amanamummaa na argisiisi malee biyya Masir keessatti akka ana hin awwaalle anaaf kakadhu. Yommuu ani akkuma abboota kootii boqodhu ati biyya Masir keessaa fuudhii na baasi, lafa awwaala isaaniittis ana awwaalii jedheen. Inni immoo deebisee ani akka ati jette nan godha jedhe. Abbaan isaas anaaf kakadhu jedheen. Innis ni kakateefi. Yommus Israa'el mata dura siree isaa irratti gadi gugguufee Waaqayyoof ni sagade jedha. akka ani yaadutti akka Yaaqoobi gaaffii kana aanitti awwaalamuu kaasuu fi sababa kan ta'ani waan hedduun jiraachuu danda'u. Waan hundaa dura umuriin isaa waggaa 147 waan ta'eef amma du'a ga'uu isaa shakke. Karaa kan biraa immoo aboon Yoosef sababii beela kanaarraa kan ka'e waan ballataa dhufeef sabni kun sabni Israa'el biyya Masiritti itti tolee achumatti hafani achumatti na hawwaalu jedhee waan sodaateef. Gaaffii Yaaqoob kana akka ragaa amantii isa Waaqayyo abboota isaatiif kakatetti hubachuu nu barbaachisa. Kun immoo akkuma nuti kitaaba qulqulluu qo'achuu itti fufneen ammas nutti dhufuu waan danda'uuf addaan baafachuu qabna. Abdiin kakuu moofaa keessa jiru abdii biyya lafaati. Abrahaamii bara booddee du'a keessaa nan kaafama jedhee waan amaneef Kanaan keessatti awwaalamuu barbaade. Yisihaaqis kanuma godhe. Kunoo Yaaqoobis waanuma isaan godhan irra deebi'aa jira. Kanaaf Yaaqoob amantiidhaan deddeebi'aa jira jechuudha. Abdiin kakuu moofaa keessa ture mootummaa Kiristoos isa lafa kana irratti ta'uuf jirutti ture. Yeroo kun ta'utti immoo abdiin Israa'el inni guddaan ni raawwatama. Akkasumas mootummaa kanaa fi namoonni warri du'anis ka'uuf jiru. Egaa Yaaqoob Kanaanitti awwaalamuun isa du'aanan ka'a jedhee waan amaneef nuyi amantoota har'aaf iddoon awwaalcha waan tokkollee garaagarummaa hin fidu. Biyya Masiritti awwaalamne biyya Itoophiyaa yookaan biyya Arabaa gaddarumsi hin jiru warra Kiristoositti amananiif. Abdiin kakuu moofaa keessa ture abdii lafarraa ture. Yaaqoobis Kanaanitti awwaalamuu barbaaduun isaa du'aa ka'uun akka jiru amanuu isaatiif ragaadha. Biyya abdachiifame keessatti awwaalamee du'aa kaafamuu barbaade. Yaaqoob amma nama amantii ta'aa jira jechuudha. Egaan dhaggeeffattoota keenya qo'annaa keenya har'aa asuma irratti xumurra. Yoo Waaqayyo jedhe sagantaa keenyatti aanu keessatti seera uumaa boqonnaa 48 qabannee dhiyaanna. Gaaffii yookaan yaada yoo qabaattan lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Faarfannaa obboleettii keenya Geexee Gammachuu isin affeerree nagaatti kan isiniin jennu Alamaayyoo Daawwitiif anis Waaqshumaa Tarrafaati. Waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaatti.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya raadiyoo sagalee misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina. Oh,